dhe gjusë të nderuar, si që ju kemi njoftuar, fundi javën e kaluar, e pikrisht me 26 në fshatin Klezen të Kryepeshvisë së Tivarit të Malit të Zi, u mbajt një simpozium takim përkujtimor kushtuar meshtarit shqiptar Don Simon Filipajt, përkthyesit të Biblës së plotë në gjuhën shqipe, e si vjet bie 10 vjetori i kalimit të tij në Amshim dhe 15 vjetori i botimit të plotë të Biblës në gjuhën shqipe. Dua ta kujtoj pikërisht sot në festën e Shënjëronimit meshtar e doktori Kishës, i njohur për përkthimin e tër Biblës në latinisht, një gjuhë të quajtur Vulgata. Në lidhje telefonike jemi me kryepeshvin e Tivarit, im zot Zef Gashin, i cili edhe e deshi këtë takim përkujtimor kushtuar Don Simon Filipajt, me që rast edhe botoi e tri libra duke plotësuar ato shkrime që ka lënë pas vetës Don Simon Filipaj për pos përkthimit e Biblës së plotë dhe të librave tjerë liturgjik nga leksionaret tek meshari dhe ritualet e ndryshëm. Tri libra që plotësojnë me dy librat e mëparshëm botuar në vitin 2000, Historia e Shëlbimit 2001, Drita e Vërtet Besoj, tani kemi në dorë Vëzhgimet Biblike, Jeta e Jezu Krishtit dhe Predikimet apo Homilit e Don Simon Filipajt. Im zot Zef Gashi, si erdhi deri te kjo ide dhe cila ishte qëllimi i juaj me përmbajtjen e këtij simpoziumi dhe botimin e këtyre librave?
Me rastin e kujtimit në 10 vjetorin e kalimit në Amshim të Monsinjor Filipajt, pa të dëshirë që ta përkujtojmë edhe njëherë këtë figurë madhështore në historinë Azipeshdinës tonë, po edhe ma gjarë. E ma të rast, pa të dëshirë që të bajmë këtë përkujtim me 26, pa qëllumë në kalume, pika. Pika parë ishte mesha solemne me pas i peshdinje mështare popull në Kishën e Vorëve, ku është Vorëve në Klezën e Epërme. E ma nëstejnë pjesën e dytë të Kishë atjetër është në Gjonit në Klezën e Ultë. E ban një lojtë përkujtimi me disa kumtesa e promovimin e librave të reja që kanë dalë të foni prej dorëshkimeve të Don Simonit, edhe një ekspozit të fotografive, të dorëshkrimeve, të shkresëve, të letrave të tija. Ashtu në këtë mënyrë, dashë me dhanë një dërim të duhur që meriton personaliteti i Don Simon Filipajt.
Im zot Zef Gashi, e si u prit nga besimtarët ky takim përkujtimor dhe ky vlerësimi Don Simon Filipajt, e pastaj dy fjalë rreth vlerës që sot Don Simon Filipaj ka dhe duhet ndoshta të ketë më tepër në rend të parë në gjirin e Kishës, por edhe të botës e kulturës shqiptare?
Po në rrethonat tona që i kemi, na si thamashtë një diasporë në këto treva, pa më i dvoglë që i kemi, duket se pjesëmarrja e njerëzve besimtarëve ishte e mirë, ishte e mirë pjesëmarrja e meshtarëve pashtu në numër konsiderueshëm gjithë meshtarëve të arxhiepiskopisë diçka më tepër. Edhe vetë prania katërpesë veshmi ishte pashtu një dëshmi e respektit që kemi të gjithë ndaj personalitetit të Don Simonit. Po më rrëvesh se qëndrimi ose jeti i parë ishte pikërisht që të lutemi për te me antë mishës e mëndej edhe të ilustrojnë disesin e një mënyrë veprimtarina e ti cëla është e bujshme, e cëla përfshinjët shumë disa fusha spaku si në tekste biblike, liturgjike, katestike, rituale, sakramenteve tjera, me shari Biblë ato që u përmenën, të me thonë një dhejmë pune veprimtarie që ka pasë Monsignor Simon Filipa, e cëla me sigurisë se gjdo moment, gjdo shqiptar katolikës, si do qoftë, ku do qoftë, gjitha treva tona shqiptare, gëzon një respekt edhe, menoj që ashtu edhe është erita ati, do tjetë përësy se në gjitha këto nevoja, gjithni përdorim ato tekste të cila kanë kaluën e përduar të tija, që si përkëtimi, që si punime original, si ku se janë përshemën vepër, që së posa u botun këto ditë, të është me shënua prap një nxjerë nga harresa personalit në tija dhe ndalë edhe shkrimit e tija që kanë mirë që kapitali vlefshëm kemi dashë një botua post-mortem do më masë dikë që ti që edhe ato nga përkujtun personalit në tija që ato të japin edhe respekti personalit të ti, kësaj figure kaq madhështore pra në treva tona.
Im zot Zef Gashi, figura e don Simonit meriton sigurisht të njëhet nga afër më tej. Me vepra që ju keni botuar, në një farë mënyre janë plotësuar gjitha botimet e doshkrimeve që ai ka lënë me ndonjë përjashtim të vogël ndoshta. Pra, Don Simoni përpos Biblis në gjuhën Shqipe, lasi që thate dhe ju një kapital, një loj kornizet e plot në mbi atë që është jeta e Krishtit, vepra ti e shelbimit dhe në anën tjetër përgjigja e njeriut ndaj e thirrjes e Zotit dhe pjesëmarrjen në misterin e shelbimit. Shën Jeronimi është i njohur me thënien e tij, të mos njohësh Biblën do të thotë mos njohësh Krishtin. Çfarë mund të themi për Don Simonin?
Pikërisht veprimtaria e Monsinjor Simon Filipit dhe praktikimet e tij, tekstet që kanë pa dritën kohëve të viteve të fundit, kanë dëshmuar thënien e Shën Jeronimit, sepse ne dimë se kemi pas një vakum të hatashëm shumë të madh para ardhjes në dritë të teksteve të Don Simonit, që do të thonë kohën kur i është dashtë edhe shteti i tam, literatura fetare, ku i është dashtë edhe besimtarëve në Kosovë, ku i është dashtë edhe besimtarëve në Azhepirin e Tivarit, besimtarëve që janë shpërdam anëman botës në për diasporë, po thamë deri atyre kemi qenë jashtë zakonisht të varfën me këtë literaturë fetare, cila ka të është zotit në jepët në përmjet të durve të tija, është më të vërtet një, kisha me thamë në drejt mund të aqujmë edhe ne, që një loj shenë një ronimin tonë shqiptare, shtu me të në drejt me gojnë në pljot, po e thamë këtë gjamë. Pas më të ebër, kur në nëprizmë dhe bashkëpunimin shumë vjeqare me Don Simon Filipajnë, që nga vitit 70 kënej derit në atë anë, kur ka vdikë pëthuja që ndurë të minja spitalin në Tivarit, e kam njoftë fort mirë edhe vëllimin e punës e ti, vullnetin e ti, e kam njoftë si njeri që ka qenë me të vërtet i dhanë krejtësisht me mishë me shpirt për punë të fese, për punë të kishës, për punë të zotit, për të mirën e njerës në prapër në vojtë që kemi pasë. Fjallë për një personalitet, për një person të shumë të ngritu një intelektualisht, një person shumë të zelshëm, një potor të palodhshëm, në komunikim, në ndajme të, në biseda, ishte shumë i matur, shumë i urtë, si e le ati, qëndrimet e tia dhe botë kuptimet e tia ishin përplot me menquri, me urti dhe me ndërim ndaj tjetër, ndaj bashkëmisëdusit për këtë arsye dhe kishte shumë bashkëpunëtor, kishte shumë njerëz me të cilët komunikonte, kishte shumë njerëz me të cilët edhe realizonte projektet e veta. Me thonë, një personalitet me të vërtet, me shumë kualitete të mrekullueshme, cila edhe ka bon që të gëzojnë në emën të masikus edhe është e drejtë.
E pra, une ju falenderoj e me siguri që me një thirje të drejtuar dëgjuzet e të gjithëve që ta afrojnë këtë personalitet të botës shqiptare përmes veprave që ka lënë e që ju keni meritën që i botuat të mos mbeten në sirtar, por mund të arrinë në dorën e urojmë edhe në zemrën e çdo shqiptari.
Me siguri se tash me qenë se nuk ka dhënë mundësia të kemi ma shumë literaturë që ka dalë nga mendja, nga intelekti, nga puna e palosme, nga duart e tija, e që tash të ashtë botue në të ratë ndryshme këtë kohë kur ne kemi nevojnë që të begatojmë i shpirtnisht për u edhe në kohën që pojetojmë, dhe edhe pse mjërisht ashtë një loj alergjie ndaj libreve, gjëndave tjera, mirë po, me qenë se këtu është fjala për ushqim shpirtëror, për që na kemi jashtëzakonisht shumë nevojë, atëherë unë me këtë rast dhe apeloj që njerëzit që do të kenë mundësi të kenë këto vepra në dorë, të lexojnë, të shijojnë, edhe të falenderojnë Zotin, të lutën për të, për këtë dhuratë që na ka dhënë nëpërmjet tij.